πρώτο πρόγραμμα.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
One day, μια τέτοια μέρα, 10 Ιουλίου, αλλά του 1942 έρχεται στη ζωή ο Ρόναλντ Τζέιμς Παντάβονα. Ο Ρόνι Τζέιμς 2. Από τις μεγαλύτερες, ξέρω κάποιους και κάποιες που λένε η μεγαλύτερη φωνή του ροκ, ανεξάρτητα από το αν είναι metal, wood, απλό, σύνθετο, μπαλάντα κτλ. Έχει οπαδούς που ορκίζονται ότι είναι η μεγάλη φωνητική κορυφή του ροκ. Πάντως, ένας πραγματικά σπουδαίος τραγουδιστής. Νομίζω πλειάδα των θαυμαστών και θαυμαστριών του στους Black Sabbath τον έχουν λατρέψει στην πιο άγρια εκδοχή. Εγώ με τους Rainbow πάντως τον αγάπησα πολύ. Elf, Rainbow, Black Sabbath, Heaven and Hell και Dio, το ομώνυμο. Καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας σήμερα 5η 10 Ιουλίου του 2025 που γιορτάζει η Αμαλία, χρόνια της πολλά, και ο ήλιος θα δύσει 8 και 51 πρώτα λεπτά, 9 λεπτά πριν τις 9 δηλαδή. Είμαστε εδώ με Βασίλη Νικολόπουλο στην Πολιτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, Μαρία Τζέλα Μεταλινού στη μουσική συνεπιμέλεια και το τηλεφωνικό κέντρο, παρακαλώ, με Βούλα Κουλισσοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή, έρευνα, ρεπορτάζ και όλα τα σχετικά. Μαρία Σφυρόερα, δημοσιογραφική, όχι υποστήριξη, είναι η διευθύντριά μου, επειδή έχω μια πιο προσωπική σχέση, με κουλαντρίζει λίγο πιο. Όταν φεύγει, κάνουμε πάρτι βέβαια εδώ, είμαι μόνο με τη Βούλα και τα κανονίσιμα, αλλά τώρα που είναι παρούσα δεν μπορώ να πω άλλα πράγματα. Είμαι ο Ανδρέας Παπασταματίου, χαίρομαι που είστε μαζί μας. Έχουμε πολλά, η πλειάδα αυτών είναι δυσάρεστα βέβαια, το καταλαβαίνετε, γιατί με την επικαιρότητα ασχολούμαστε. Αν λέγαμε ευχάριστα πράγματα θα ήμασταν κάτι άλλο. Και δεν φταίμε εμείς, είναι το πώς διαμορφώνεται. Θα μου πεις, είναι και τι διαλέγεις. Είναι και τι, σε τι αρέσκεται ο κόσμος. Δηλαδή πες του τρία όμορφα πράγματα, θα σε κοιτάει με αναμονή. Πότε θα πεις το τραγικό, το δυσάρεστο. Βλέπατε τι γινόταν τότε με την Μουρτζούκου. Όποτε έβγαινε σε οποιαδήποτε εκπομπή, κάποιες την είχαν πάρει, ξέρετε, και κατά αποκοπήν, τα νούμερα εκτοξευόντουσαν. Μια αυτό το ψυχρό, μια το κάτι, μια αδιόρατη έτσι σκοτεινιά, μια αυτά είχε γίνει όπου βρίσκει τέτοια, και βέβαια πιο πολύ η τηλεόραση, αλλά και το αξιότιμων κοινών, κενών, όχι κοινών, με συγχωρείτε, είναι ότι τα ζητάει αυτά, τα ζητάει το δράμα. Το δράμα έχει πάρα πολύ μεγάλη πέραση. Εμείς έχουμε και κάποια ευχάριστα και ζητάμε συγγνώμη για αυτό που θα σας τα πούμε, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τη τρομακτική είδηση. Μετά θα σας πω και τους τρόπους επικοινωνίας. Δεν λέω το όνομα γιατί δεν το κάνω αυτό, δεν διαφημίζω, αλλά πολύ γνωστή influencer. Όταν λέμε γνωστή, δηλαδή άμα ρωτήσεις 100 ανθρώπους ποιος είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλους 100 ο πρωθυπουργός, αν και ο πρωθυπουργός είναι πιο γνωστός, μόνο η Καλομήρα δεν ήξερε τον Καραμαλή και όταν της είχαν πει ποιος είναι ο πρωθυπουργός, το Κώστας το θυμόταν, είχε πει Κώστας και της λέει ποιος ήταν παρουσιαστής, παρουσιάστρια, Καλάπας, Κώστας Καλάπας. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι πιο γνωστός, αλλά άμα πεις τη συγκεκριμένη influencer, σίγουρα την ξέρει περισσότερος κόσμος, και δεν τελειώ αυτό για να μειώσω ούτε τον Πρωθυπουργό, ούτε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ούτε τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Αυτή λοιπόν η πασίγνωστη influencer, που γιατί είναι influencer, βάζει κάτι ωραίες φωτογραφίες με διάφορα στιγμιότυπα κρέατος. Από όσο ξέρω δηλαδή, γιατί δεν τα παρακολουθώ αυτό. Λοιπόν, διάβασα, και γιατί το λέω, γιατί σε site που είναι ενημερωτικό με πολιτικά και πολύ καλό, τρίτο τέταρτο έτσι κουτάκι αφού το κατέβαζα ήταν ότι η συγκεκριμένη τι έπαθε, παιδιά, θα μου πεις μπορεί να πάθει κάτι, ήταν 3 ημέρες εξαφανισμένη από τα social media. 3 μέρες δηλαδή, νομίζω ο κύριος δεν ήταν 3 μέρες μέχρι να αναστηθεί και να αναλυφθεί σε τέτοια επίπεδα. Πιο πολύ φασαρία έγινε εδώ. Αλλά ας το προσέξουμε και αυτό και εμείς, ενώ οι συνάδελφοί μου, βάλτο ρε παιδί μου, και, αλλά μην το βάζεις ανάμεσα, τόσοι μετανάστες βγήκαν εκεί, τι έγινε στη Λιβύη, τι θα γίνει, η συζήτηση αυτή, η πολιτική, τι είπε της αντιπολίτευσης, και η τάδε 3 μέρες δεν είχε social media. Ευτυχώς, αυτό όμως θέλω να σας το πω για να σας καθησυχάσω, γιατί να μην λέμε μόνο τα πολύ σκληρά. Ήταν ένα θέμα, λέει, που της προκάλεσε μια δυσκολία και ήθελε να αποστασιοποιηθεί. Έχει επιστρέψει όμως από όσο έχω μάθει. Οπότε αν θέλετε να αναζητήσετε καινούργια φωτογραφικά στιγμιότυπα ή δεν έχετε ψωνίσει κρεατικά για την Κυριακή, μπορείτε να μπείτε στο ό,τι είναι αυτά τα media που έχει. Να σας πω το όμορφο. Σήμερα μπορούμε να απολαύσουμε, αν θέλουμε, την Πανσέλινο του Ιουλίου, αυτή που τη λέμε φεγγάρι του κόκκινου ελαφιού. Είναι πραγματικά από τις μαγευτικές στιγμές του καλοκαιρινού ουρανού. Έχετε μια ευκαιρία και στο μπαλκόνι, στην ταράτσα σας, δεν ανάγκη να κάνετε κάτι φοβερό. Αν θέλετε όμως, μπορείτε να πάτε στο αίθριο του Μουσείου Μπενάκη σήμερα στις 9 και θα απολαύσετε αυτό το υπέροχο φεγγάρι μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου. Από όσο ξέρω είναι έργα Χάιδν, Μπιζέ και Κωνσταντινίδη του δικού μας. Η είσοδος είναι ελεύθερη, έτσι δεν χρειάζεται να πληρώσετε. Πηγαίνετε, απολαμβάνετε και υπέροχη εικόνα. Αλλά στα διαλύματα θα μπαίνετε και στο site της influencer να βλέπετε τίποτα, μήπως έχει πει κάτι φοβερό. Και υπέροχες μουσικές. Να σας δώσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Στο τηλεφωνικό κέντρο 210-6009-604, 210-6009-605. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα μπαίνετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουν έρθει, γεια σου Σπύρο, γεια σου Νίκο, γεια σου Γιώργο. Και θα δούμε και τα υπόλοιπα. Έχω ξεχάσει κάτι? Α ναι, έχουμε και Facebook, άρα έχουμε Messenger. Απολύτως σχετικό, φτιάξαμε μια σελίδα, κυρίως δεν είναι αυτό που λέμε περιεχόμενο, αλλά για να μπορείτε όσοι και όσες είστε στο Facebook και δεν χρησιμοποιείτε Viber ή άλλες μεθόδους, να, ο Κώστας κατευθείαν. Μπορείτε να στέλνετε λοιπόν στο Messenger, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας, έτσι όπως τα ακούτε, ελληνικά, δεν χρειάζεται να ψάξετε τίποτα. Τι τραγουδούν οι Beatles? Οι Beatles τέτοια μέρα το 64 είχαν κυκλοφορήσει στη Μεγάλη Βρετανία το περίφημο άλμπουμ τους A Hard Day's Night. Αυτό δεν είναι από αυτό το άλμπουμ, αλλά είναι από την επικαιρότητα, διότι κάποιες επιστροφές είναι πολύ στην κουβέντα την πολιτική τελευταία. Σήμερα ήταν, λέει, έγινε στις 12, δεν έχω μάθει περισσότερα. Θα ήταν μια διακήρυξη προσωπικότητων που θα έλεγαν ότι κάποιος χρειάζεται κάπως κάποιες αξίες πιο συντηρητικές, λέει, να τις υπερασπιστεί, να τις άφηναν πολύ, δηλαδή ένα άρωμα τι κάνει ο κύριος Σαμαράς που είναι και τι σκέφτεται να κάνει. Χθες στη Βουλή είδατε ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον κύριο Τσίπρα και στα του δημοψηφίσματος και τι προσπαθεί να κάνει, είναι και αυτό πολύ μέσα στην κουβέντα. Ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας μια επιστροφή, ετοιμάζονται κάποιοι να τον στηρίξουν και να κάνουν. Υπάρχει στο παρασκήνιο του πολιτικού σκηνικού, γίνονται διεργασίες. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τίτλοι εφημερίδων που αναλαμβάνουν κάποιοι, όλα αυτά είναι μια μεγάλη κουβέντα. Σας είχα πει εγώ κάποια πραγματάκια, γιατί είμαι λίγο μαρτυριάρης. Κάτι μαθαίνω τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες, θα σας το πω σε εύθετο χρόνο. Και πριν πάμε, σε λίγο θα πάμε και στη Βουλή να... γιατί συζητούν αυτή τη δροπολογία που αφορά το μεταναστευτικό και αφορά την άρση του δικαιώματος να ζητήσουν άσυλο όσοι έρχονται με πλωτά μέσα, ξέρετε, από την Αφρική και όλα τα σχετικά. Μέσα σε όλα αυτά έδωσε και μια, μάλλον αυτό να το πούμε αμέσως μετά γιατί θα πάμε στη Βουλή. Διάβαζα όμως ότι στην Αφρική, που λέμε γιατί έρχονται αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, είναι επειδή είναι πολύ πλούσιοι και δεν έχουν τι να κάνουν και θέλουν, ξέρετε, να πηγαίνουν και σε άλλες υπήρους. Σύμφωνα με την μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam, αυτή είναι μια οργάνωση που κοιτάει τα παγκόσμια οικονομικά, 4 δισεκατομμυριούχοι στην Αφρική, όχι από τους καλούς τους δικούς μας τους δυτικούς, έχουν όσο πλούτο έχει η μισή Αφρική. Όσο έχει η μισή Αφρική, αυτοί οι 4 το έχουν μόνοι τους. Είναι ο Άλικο Νταγκότε στην Ιγυρία, τσιμέντο, ζάχαρη, σιτηρά και δηληστήρια. Ο Γιώχαν Ρούπερτ, αυτό πρέπει να είναι Νότιο Αφρική, καλά το κατάλαβα, ήδη πολυτελείας. Νίκη Όπενχάιμερ, και αυτός Νότια Αφρική, εκεί είχαμε το γνωστό καθεστώς του Απαρτχάιντ. Α, με διαμάντια ασχολείται. Και ο Νάσεφ Σκαουίρης, Αιγύπτιος, βιομηχανία, κατασκευές. Αυτοί οι 4, τα λεφτά που έχουν αυτοί, τα έχει η μισή Αφρική. Άμα βρούμε και άλλους 3-4, θα την έχουμε. Δηλαδή, 8-10 άνθρωποι έχουν τον πλούτο που έχει μια Ήπειρος ολόκληρη και τη μοιράζονται βέβαια τα εκατομμύρια που μένουν εκεί. Οπότε δεν είναι και πολύ περίεργο που σκυλοπνίγονται οι άνθρωποι για να έρθουν προς τα μέρη μας. Θα μου πεις βέβαια και εμείς έχουμε μια δεδομένη χωρητικότητα. Ναι. Αλλά όλο αυτό πρέπει να γίνεται σε μια βάση ανθρωπισμού. Αυτό που ακούμε στις παρέες εκεί στα στέκια, το άλλοι το έλεγαν ο Κουτσομπίλος, έτσι ήταν, Βασίλη, η Κουτσομπίλο, το Κουτσούμπι Λαβτ, ξέρετε, ήταν σε μια ελεύθερη απόδοση, το έχει το ή το είπε πιο πριν, γιατί αυτό το άλλο του νομίζω είναι λίγο πιο νωρίς, Βασίλη, θες να το πας λίγο πίσω, γιατί έχει ένα περίφημο, το λέγαμε κάτσε κάτω, κάτσε καλά, αυτό μου λέει τώρα εκεί Σφυρόαερα, επειδή έχουμε θέματα εδώ να βγάλουμε δημοσιογραφικά, κάτσε κάτω, κάτσε καλά. Μόλις ακούσουμε το, γιατί αυτό το λέει έτσι παιδιά, δηλαδή όσο και να είναι παραφρασμένο, θα τα ακούμε και μόλις το εντοπίσει Βασίλη, κάντου ένα pause και θα μου το βάλεις εύθετο χρόνο. Παίζουν Μαρία που είμαστε. Ναι, μάλιστα. Ναι, λίγο αργότερα θα έχουμε θέμα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί θα έχουμε και το αστυνομικό. Μιλάω και με τη Μαρία Σφυρόαερα τώρα στον αέρα και θα είναι δύσκολο, ναι. We'll be right back. όσο ψάχνουμε να βρούμε που το λέει αυτό το περίφημο, το κάτσε καλά, κάτσε να δούμε πώς εξελίσσουν τα πράγματα στη Βουλή, γιατί όπως σας είπα, έχουμε αυτή την τροπολογία που κατατέθηκε νομίζω χθες στο νομοσχέδιο που αφορούσε βέβαια τα δημοσιονομικά, αλλά αυτό γίνεται με τις τροπολογίες και έχει ξεσηκώσει και αρκετό θόρυβο. Μάλιστα σήμερα ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Πλεύρης, σε συνέντευξή του είπε ότι θα πρέπει να αλλάξουμε τα μενού στους χώρους που δεν μπορεί να τρώνε λέει 4 φορές τη βδομάδα ψάρι, κρέας κτλ. Δεν είναι ξενοδοχείο. Δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό θα πούνε, όλοι αυτοί εκεί που φεύγουν ας πούμε από το Σουδάν που κινδυνεύει η ζωή τους, αυτά θα πούνε, δεν μας έχει 3 φορές 4 κρέας, οπότε μην πάμε, ας κάτσουμε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, πάμε στη Βουλή να δούμε πώς εξελίσσεται η συζήτηση. Γεια σου Νίκο Τσιμπίδα.
Καλησπέρα Ανδρέα. Λοιπόν, επειδή τρέχουν όλα εδώ στη Βουλή, τώρα στο βήμα είναι ο κύριος Γεραπετρίτης. Συζητάμε από το πρωί σχεδόν αποκλειστικά μόνο για την τροπολογία αυτή η οποία αναστέλει την εξέταση αιτήσεων αστήλου από μετανάστες και πρόσφυγες οι οποίοι θα έρχονται στη χώρα μας ή έρχονται στη χώρα μας μέσω της Βόρειο Αφρικής ή κυρίως από την οδό που έχει απέναντι τη Λιβύη. Τώρα ο κύριος Γεραπετρίτης, έχει μιλήσει και ο κύριος Πλεύρης και ο κύριος Γεραπετρίτης. Ομιλώ την κυρία Γεραπετρίτη, έχει μια μεγάλη σημασία χωρίς να λέμε ότι του αρμόδιου υπουργού δεν έχει, γιατί έχει και την ιδιότητα του καθηγητή συνταγματικού δικαίου, ο κ. Γεραπετρίτης, οπότε απαντάει και στον κ. Βενιζέλο για τις αιτιάς και τις προβλήματα.
Ο οποίος με τοποθέτησή του είπε ότι στην ουσία, πώς να το πούμε, είναι λάθος σε σχέση με το κράτος δικαίου το να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο. Είναι σχεδόν αντισυνταγματικό.
Θεωρεί ότι το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο κ. Βενιζέλος, το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, με το οποίο μάλλον ενεργοποιείται αυτή η δημοσιονομική ρύθμιση μπορεί να φέρει μεγάλα προβλήματα και έχει αντίθεση με διάφορες προβλέψεις και περιορισμούς του ευρωπαϊκού δικαίου και του διεθνές δικαίου. Τώρα ο κ. Γεραπετρίτης εδώ έχει διατυπώσει έτσι μια πιο γραμμή, πιο θα λέγαμε συνολικής θεώρησης αυτή τη διάταξη. Εγώ θα σου πω τώρα στοιχειολογώντας μερικές έτσι φράσεις του που δίνουν το στίγμα. Ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν θεωρούμε ότι είναι μια δυστυχή διάταξη, αλλά είναι μια αναγκαία διάταξη.
Μάλιστα.
Διαφορετικά τρέχουμε τον κίνδυνο να έχουμε έναν αριθμό ανθρώπων που η χώρα μας δεν μπορεί να διαχειριστεί. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη για τα μέτρα που λαμβάνουμε. Ναι. Βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία και με τον αρμόδιο επίτροπο. Πράγματι, είπε, υπάρχει μια απειλή για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί ένα τέτοιο αριθμό μεταναστών. Τώρα, ο κ. Γεραπετρίτης δεν έχει φυσικά κάνει καμία αναφορά σε μενού και τι θα τρώνε οι άνθρωποι.
Όχι, εντάξει.
Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι μακριά από αυτή τη ρητορική. Είναι μια
Πω ότι ο κ. Πλεύρης είναι μετανάστευσης και ασύλου. Έτσι, αυτός είναι ο ορθός όρος, γιατί είπα μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά το σωστό είναι μετανάστευσης και ασύλου.
Ακριβώς. Τώρα, νομίζω ότι οι φράσεις που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό που είπαμε, ότι ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι δεν είναι μια ευτυχή διάταξη, αλλά είναι μια αναγκαία διάταξη. Άρα εδώ μιλάμε ότι υπάρχει μια λογική του εκτάκτου σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Και ο κ. Γεραπετρίτης είπε ότι αυτό το πράγμα θα επαναξεταστεί σε ένα βάθος μετά την παρέλαση του τριμήνου για να δούμε ποιες είναι οι συνθήκες. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις από το πρωί, δεν το συζητώ. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση δεν αποσύρει την τροπολογία, το ΚΚΕ έχει προαναγγείλει ήδη να ζητήσει η ονομαστική ψηφοφορία για να μετρηθούμε, είπε, όλοι μας η συγκήτριά του με το επίπεδο, με το βαθμό απανθρωπιάς του καθενός. Σκληρές φράσεις, δεν το συζητώ. Έχουμε έτοιμα ένσταση αντισταγματικότητας από την πλευρά της Ελευθερίας. Στηρίζουν και ο ΣΥΡΙΖΑ
και η Νέα Αριστερά, όπως
και
το ξέρω.
Αριστερά. Συγγνώμη που με ακούσει έτσι, με το ένα μάτι κοιτάω
γιατί
την Ολομέλεια και το
άλλο. Μιλάει και ο κύριος Γεραπετρίτης. Εντάξει, και καλό είναι
να. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει μιλήσει ο κύριος Ανδρυλάκης, ο οποίος είπε ότι το Πασόκ θα ψηφίσει παρόν στην τροπολογία. Δεν μας είπε όμως να κάνει την ένσταση αντισταγματικότητας.
Μάλιστα.
Άρα μιλάμε για μια δεδομένη ψήφο στο παρόν από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Εντάξει.
Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι πρόκειται για μια επικοινωνική διαχείριση και αυτό που ζήτησε είναι να μην έρθει η τροπολογία, αλλά να επιταχυνθούν οι ρυθμοί διαδικασίας απόρριψης ασύλου. Απόρριψη, όχι εξέταση. Απόρριψη ασύλου, ναι. Ώστε να επιστρέφουν γρήγορα στις χώρες, τους είπε.
Ναι, λέγε,
δεν είναι δυνατόν, είπε, να λέτε ότι τους δίνεται λιγότερο φαγητό. Ναι, θέλει διαδικασίες οι οποίες θα Είναι fast track διαδικασία.
Πιο γρήγορες.
Ναι, δεν είναι δυνατόν, λέει, να λέτε, θα δίνετε λιγότερο φαγητό. Αυτό είναι προκλητικό για τη χώρα μας. Δεν είναι αντικίνητρο.
Μάλιστα.
Αντικίνητρο είναι οι συμφωνίες, οι συμβάσεις, οι διμερείς και οι δεσμεύσεις που έχουμε με τρίτες χώρες για γρήγορο επαναματρισμό. Αυτή είναι η θέση του Πασόκ. Όλοι οι άλλοι έχουν μιλήσει για ντροπιαστική, επένσχυτη, παράνομη, εγκληματική τροπολογία. Ζητούν την απόσυρσή της, γι' αυτό και γίνεται η έσταση αντιταγματικότητας.
Με τι ώρα ψηφίζονται όλα αυτά?
Νομίζω ότι αν δεν έχουμε δευτερολογία του κυρίου Γεραπετρίδη, γιατί τώρα βλέπω, ναι, βλέπω από το παντέ κύριε Κωνσταντοπούλου, εντός μισά ώρα πρέπει να ξεκινήσουμε να ψηφίζουμε για την συνταγματικότητα. Ναι.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Τσιμπίδα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και εσύ. Κάτσε κάτω, κάτσε καλά. Μα είναι εμφανέστατο ότι έλεγε έτσι το τραγούδι. Γιατί εντάξει, το κουτσομπίλο και τέτοια, επειδή δεν ξέρετε καλά αγγλικά το could you be loved, ας πούμε, να το πείτε. Αλλά το κάτσε κάτω, κάτσε καλά, το λέει πεντακάθαρα ο άνθρωπος. Πηγαίνοντας προς τους τίτλους των ειδήσεων, και ενώ περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει, βέβαια έχει, υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Να δούμε όμως τι θα γίνει και πώς θα ψηφιστεί αυτή η τροπολογία που σχετίζεται με το άσυλο όσων έρχονται με πλωτά μέσα από την Αφρική. Να σας πω μια δυσάρεστη είδηση, αν και εδώ ποιος είναι ο φίλος, ο Αρώνης, ο Γιώργος. Ο Γιώργος λοιπόν που έστειλε ένα σωρό επιτυχίες σε αθλητικά έτσι και ιστιοπλοεία για ευχάριστα. Αλλά διαβάσαμε πριν από λίγο ότι θυμόσαστε ένα 48χρονο ο οποίος πάθαινε και επιληπτικές κρίσεις και τα λοιπά, και όταν είχαν ξυλοκοπήσει κάποια πολύ νεαρά άτομα, ένας 17χρονος συγκεκριμένα, πολύ άγρια στη μέση του δρόμου στα γλυκά νερά. Ήταν άνθρωπος που είχε προβλήματα, είχε αυτά και ήταν σε πολύ σοβαρή κατάσταση, γιατί τον είχε χτυπήσει και με ένα πατίνι που εκτός τον είχε χτυπήσει το κεφάλι και αυτά. Δεν τα κατάφερε ο ανθρωπάκος αυτός, 48χρονος δυστυχώς. Έφυγε από τη ζωή από μια εκδήλωση ακραίας βίας. Από ακραία βία πάντως δεν τολμώ, παιδιά, να κοιτάξω εδώ ούτε το δελτίο μας, ούτε περισσότερο, γιατί έχουμε και στην Ξάνθη είναι το άλλο, μια νεαρή. Προσπαθώ να μην τα κοιτάω, θα μου πεις δεν θα μας ενημερώσετε, έχουμε το δελτίο, θα σας τα πούμε όλα. Και βέβαια αν δεν το έχετε ακούσει, έξω από το σπίτι ή στην αυλή από ό,τι μαθαίνω του Γιάννη Πρετεντέρη, του συναδέλφου του δημοσιογράφου, εντοπίστηκε ένας εκρηκτικός μηχανισμός. Ο φρουρός του, λέει, τον εντόπισε. Εγώ δεν έχω φρουρό. Ο Φώτης Παπούλιας, δεν λέω ότι έχει φρουρό, δεν γράφει αυτό, είναι για τάμπλετ, Φώτη μου. Όταν μπαίνετε εδώ και θέλετε να σημειώσετε, να φαίνετε τα δικά σας μολυβάκια και στυλογράφους, αυτά είναι ψηφιακά που έχουμε εμείς εδώ. Έχεις φρουρό εσύ σπίτι? Δεν έχεις. Έχεις να πεις τους τίτλους όμως. Λοιπόν, οπότε θα τα ακούσετε και όλα αυτά και θα επανέλθουμε εμείς αμέσως μετά με περισσότερο απολύτως σχετικό. Ζουλφί Λιβανελή. Νομίζω Αλέκος Παπαδόπουλος τύχει, καλά τη Φαραντούρη την καταλάβατε αμέσως.
Σύρμα κι άλλο σύρμα.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Δεν είναι βέβαια μεσάνυχτα, 6.30 το απόγευμα είναι ακόμη, αλλά το 1966 μια τέτοια μέρα, 10 Ιουλίου, ο Wilson Piquet κυκλοφόρησε το τραγούδι In the Midnight Hour. Πικέ ή πικέτ είναι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι αγγλικό και δεν είναι γαλλική η προφορά. Για πείτε μου εσείς που το ξέρετε σίγουρα καλύτερα. Νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το... Εσύ Βασίλη το ξέρεις το Wilson Piquet, αν είναι με τι στο τέλος ή πικέ που είναι το γαλλικό. Ε, θα μου πεις γαλλικά τώρα. Βεβαίως, έχουμε τους συναδέλφους που περιμένουν, αλλά έχω και εγώ το Σπύρο. Έρε Σπύρο, έρε Σπύρο, όλο πειραχτήρι είσαι. Λοιπόν, μεγάλο deal λέει με τον Elon Musk. Δρομολόγια εγωπροβάτων σε σεληνιακά βοσκοτόπια. Δεν τρέπεσαι Σπύρο μου να γράφεις τέτοια πράγματα. Γεια σου Νίκο μου. Νίκο από την Καβάλα. Χαίρομαι για το ωραίο καλωσόρισμα. Ο Γιώργος. Λοιπόν, ασημένιο μετάλλιο 420 γυναικών είναι το πρωτάθλημα, παγκόσμιο πρωτάθλημα εστιοπλοεία στην Τουρκία. Στην ίδια κατηγορία ανδρών, Σοκράτης Χαμαριάς, Ιάσον Ξύπας, Γεωργία Φαβίου, Αμαλία Παπανικίτα στα 420 των γυναικών. Χρυσό μετάλλιο στη γενική κατάταξη των κάτω από τα 17. Και άλλα, μου έχει γράψει πάρα πολλά, αλλά... Λέει να σας πω εγώ, έχουμε καλά νέα. Γεια σου αγαπητή Φωτεινή. Αγαπητέ Ιωάννη. Για το θείο Όζη δεν πρόλαβα. Τα μισά από αυτά που ήταν απόθετα. Wilson Piquet, μπράβο. Μπράβο βρε Σιθάλια. Σώσε με να μην εκτεθώ. Πολύ σε ευχαριστώ. Ο Διονύσης Piquet. Με τον τόνο στο πι Piquet. Αυτό δεν το... Αυτό είναι πιο δις Wilson Piquet. Εντάξει. Πάντως αυτό ήταν το τραγούδι. Ακόμα καλύτερα. Είναι πολύ χαίρομαι που βοηθάτε παιδιά. Για να δω τι άλλα έχω. Γιατί είναι και πολλές οι πλατφόρμες. Γεια σου Κώστα. Α, που έχασε τον υπουργό. Μη σε νοιάζει. Θα το ξαναβρεις τον υπουργό που σου λείπει. Αυτό το lapsus λέει, κενό αντικοινό. Άκρος ευρημα... Εντάξει, είναι παλιό, κλεμμένο είναι. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Το ότι δεν στέλνουμε μήνυμα, λέει ο Μίτσος, δεν σας ακούμε, πρώτη φορά χρησιμοποιώ το Messenger. Είδες, γι' αυτό φτιάξαμε τη σελίδα. Ο Γιώργος, θα περάσει, λέει, η τροπολογία αυτή. Όχι, θα περάσει. Εντάξει, ο κύριος Πλεύρης τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχει χρησιμοποιήσει ακρότητες σε λεκτικό επίπεδο. Πριν γίνει υπουργός μετανάστευσης και ασύλου, σε παλιότερη, σε μια εκδήλωση και αυτά, έλεγε η αποτροπή. Σημαίνει ότι θα έχουμε και νεκρούς, δηλαδή το είχε τερματίσει. Αυτά φαντάζομαι είναι βαρύγδουπες εκφράσεις για να τραβάμε κάποιον κόσμο. Τι λέει εδώ ο στρατής? Ήταν απολύτως βασανιστικό τόσο καιρό χωρίς απολύτως σχετικό. Έχω ξάδερφο στρατή και δεν το ξέρω γιατί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από Θάσο, καλησπέρα και εδώ από το πρώτο πρόγραμμα. Ό,τι εκκρεμότητα έχω αφήσει παιδιά, καθώς παίζουμε μπάλα, θα τη βρω.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Λοιπόν, Δημήτρης Καϊμάς. Πρώτα θα τον καλωσορίσω με μομφή, όπως πάντα κάνω, γιατί τον συμπαθώ πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε.
Λοιπόν, έπαιξε χθες η Πάρη, έριξε 4 γκολ στη Ρεάλ. Εγώ σου έλεγα για τα φιλικά εδώ, ΑΕΚ Παναθηναϊκός Άρης, και μ' άφησες στον κόσμο μου, αντί να μου πεις άσε παιδί μου τώρα τα φιλικά. Μετά καθόμουν και έβλεπα εγώ τα φιλικά για να δω ποια ομάδα αναπτύσσεται καλύτερα. Τι διαφορά έχει ο ρόμβος της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με το 4-2-3-1, 4-3-2-1 στο δεύτερο. Και όταν πια είδα ότι έχει την παιχνιδάρα, ευτυχώς βέβαια δεν το είδα γιατί είμαι ρεάλ, θα στενοχωριόμουν, το κανάλι που την έδειχνε δεν μπορούσες να το δεις. Είναι κάποια προγράμματα που και συνδρομητική να έχεις, δεν σου δίνει την ευκαιρία να το δεις εκ των υστέρων.
Α, αφού έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι.
Ναι, ακριβώς.
Ναι, κατάλαβα.
Και έτσι έβριζα τον Καϊμά. Λέω, μη με αφήνεις τον κόσμο μου, Δημήτρη. Σε καταστρέφω ως αθλητικό
συντάκτη. Τον εαυτό σου πρέπει να λες.
Α, τον εαυτό
μου. Ότι επιμένεις να βλέπεις τα φιλικά. Λες, εγώ θα δω όλα τα φιλικά.
Τα φιλικά μπορούσα να τα δω και μετά. Θα έκανα μια διακοπή 10-12. Ναι. Και μετά θα ξενυχτούσαμε φιλικά, όπως κάνω συνήθως.
Ωραία, τότε από αύριο θα βλέπει κάτι πιο δροσερό. Θα βλέπει πισίνε. Δεν θα με προαναγγείλει από χτε.
Μπράβο, για
λέω, ξεκινάει το παγκόσμιο υγρού στίβου με 62 αθλητέ και αθλητίε.
Πού γίνεται αυτό?
Στη Σιγκαπούρη.
Μάλιστα. Να πάω, δεν προλαβαίνω. Πού θα το δω στην τηλεόραση όμως?
Από όλα στην ΕΡΤ. Ανάλογα του αγώνε. Κάθε μέρα θα έχει ανάλογο πρόγραμμα. ΕΡΤ, 2 ΕΡΤ, Sports.
Ωραία.
Θα έχει παντού. Δηλαδή ανάλογα και με το ενδιαφέρον που θα είναι προς το ελληνικό κοινό. Δηλαδή οι αγώνες του πόλο, τα αγόρια και τα κορίτσια, ειδικότερα οι άντρες, είναι φοβοροί ακόμη και για χρυσό μετάλλιο, μην τις ματιάσουμε.
Υπέροχα.
Οπότε εκεί θα είναι, φαντάζομαι, στην ΕΡΤ 2. Γενικότερα και στην κολύμβηση και στην καλλιτεχνική κολύμβηση και στις καταδύσεις και στην ανοιχτή θάλασσα και έχουμε γενικότερα ελπίδες για αρκετά μετάλλια. Μην μου πεις πώς όλα αυτά, δεν ξέρω τώρα έτσι, γιατί δηλαδή θα πέσω έξω.
Καλά, ένα-ένα θα τα βλέπουμε, μέρα-μέρα,
ναι,
παιδί μου.
Αλλά γενικότερα, ας πούμε, όπως ο Κυνηγάκης που είναι στην ανοιχτή θάλασσα, είχε έρθει, νομίζω, 5 Ολυμπιακούς Αγώνες στο τσακ και χάσει το μετάλλιο και νομίζω ότι τώρα θα μπει...
Αύριο δεν ξεκινάνε αυτά.
Αύριο, αύριο.
Άσε να μου πεις και αύριο τίποτα, άμα μου τα έχεις πει όλα από
πρώτα,
τώρα.
Πρώτα, όχι, γιατί είναι πολλά. Είναι 24 μέρες. Είναι μεγάλη τη διάρκεια του τουρνουά.
Αντί να μου πεις ότι πήρε και ο κύριος Σαββίδης με ελικόπτερο στην Τούμπα, που είναι...
Ναι.
Αυτά είναι πιασιάρικα θέματα. Ο κόσμος αυτά θέλει τώρα καλοκαίρι που δεν έχει παιχνίδια.
Αυτό όμως, κοίταξε, αυτό είναι ωραία φωτογραφία, η βίντεο, είναι που αγκαλιάζεται με τον Λουτσέσκου.
Ναι, αλλά
γιατί θα μου πεις και τι.
Άλλο να αγκαλιαστεί σκέτο,
καιρό.
Άλλο να αγκαλιαστεί με ελικόπτερο. Κατεβαίνω στο γήπεδο, αγκαλιάζω τον προπονηταρά μου.
Και καιρό να έρθει στην Ελλάδα, έτσι.
Και ξαναφέω, 5,5 χρόνια.
Ο Ιβάν Σαββίδης.
5,5 χρόνια, στο λέω εγώ, κάθε μέρα το μετρούσα. Εντάξει, Δημήτρη, αύριο θα πούμε για κολύμπια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου, Δημήτρη, γεια. Λοιπόν, με τον Wilson Pickett με σώσατε και η Θάλια και ο Διονύσης, σας ευχαριστώ πολύ. Για να δω τι στέλνει τώρα η Μάρθα. Χάρηκα που επέστρεψες, εγώ να δεις Μάρθα μου, εγώ να δεις. Και πολύ σας ευχαριστώ. Το ξενύχτη λέει δεν γίνεται με φιλικά, γίνεται με θηλυκά ο Τσολιάς. Ναι, γίνεται και με μοναξιά μερικές φορές, αλλά εντάξει, ωραίο, ωραίο. Ο Γιώργος από Ξάνθη με θερμούς χαιρετισμούς και αγάπη ανταποδίδουμε, αντευχόμεθα. Ηλίας και Νεφέλη με χαίρονται που ξαναγύρισα. Υπάρχουν διεστραμμένοι ανθρώποι. Ηλία και Νεφέλη, πολύ σας ευχαριστώ. Ο Τάσος να σταματήσει, λέει, ο χαφάρτης στις ροές στην Ελλάδα. Αυτό ξέρετε τώρα, είναι μεγάλο θέμα διαπραγμάτευση. Ακούσατε και στο Δελτίο, είχαμε και την συνάντηση στο περιθώριο της διάσκεψης για την ανοικοδόμηση Ουκρανίας του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την πρόεδρο, με συγχωρείτε, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την κυρία Μελώνη, τον πρωθυπουργό της Μάλτας. Είναι συγκεκριμένα τα μέρη που δέχονται τις μεγάλες πιέσεις και έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Τα ακούσατε και αυτά από το Δελτίο. Παναγιώτης από Λευκάδα με την καλησπέρα του. Επίσης και εμείς, Θεόδωρος Πάτρα, τι έλεγε, λέει, ο Μάο Τσετούγκ. Η εξουσία, λέει, που ανήκει στην Κάνη. Δεν ξέρω αν έχει πει ο Μάο Τσετούγκ τέτοιο πράγμα. Το διασταύρωσε το διαδίκτυο Μαριάτζελα. Το έχει πει ο Μάο, ο μεγάλος τιμονιέρης αυτό. Γεια σου, Αλέξανδρε από Σέρες. Γεια σου, Ανδρέα. Για τον πρώην γείτονά σας, λέει, τον κύριο Πρετεντέρη. Θα πάμε εκεί να δούμε τι έχει γίνει. Ο Σοκράτης από Ελασσόνα. Μεγάλο καλωσόρισμα και σιδερένιος. Πολύ ευχαριστώ, αγαπητέ Σοκράτη. Ο συνάδελφος ο Θοδωρής Παναγιωτίδης μπορεί να μας πει σίγουρα περισσότερα, γιατί έχει και το ρεπορτάζ. Εμείς σας έχουμε πει ότι βρέθηκε εκρηκτικός μηχανισμός, ευτυχώς δεν εξεράγει. αυτό ήταν πολύ καλό. Αλλά ο Θοδωρής Παναγιωτίδης ξέρει περισσότερα, θα μας πει και για την κινητοποίηση, αν υπάρχει και κάτι άλλο. Καλώς απόγευμα, Θοδωρή, καλώς ήρθες στο πρώτο.
Καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Αγίας Σοφίας, στο Νέο Ψυχικό, όπου περίπου στις 4 το απόγευμα ο αστυνομικός φρουρός του γνωστού δημοσιογράφου, εξερχόμενος της οικίας, εντόπισε έναν αυτοσχέδιο τρικτικό μηχανισμό αποτελούμενο από μασούρια, δυναμίτη και πυροκοτητή έξω από την οικία. Ενημέρωσε αμέσως την υπηρεσία του. Στο σημείο έφτασαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που απέκλεισαν τον χώρο. Και βεβαίως άντρες της Αντιτρομοκρατικής του Τμήματος Κρυζοτέλειων Συγκριτικών Μηχανισμών και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Οι πυροτεχνουργοί των ΠΕΜ παρέλαβαν τον άσκαστο κρυκτικό μηχανισμό και το μετέφεραν αυτούσιο στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελλάς για να γίνει ανάλυση μήπως μπορέσουν να εξαρθούν από εκεί από τσβώματα και τυχόν γενετικά υλικά. Το κλιμάκιο της ΔΕ παρέμεινε στο σημείο που φωτογράφησε το χώρο και συνέλεξε επίσης τυχόν υλικά γενετικών υλικών για τα εργαστήρια σε μια προσπάθεια καυτοποίησης των δραστών. Ο μηχανισμός ενδεχομένως να τοποθετήθηκε κατά τις βραδινές ώρες, δεν εξεράγει ευτυχώς.
Α, μπορεί να ήταν ώρες εκεί δηλαδή.
Ακριβώς, μπορεί να ήταν ώρες εδώ πέρα ο τοποθετημένος ο μηχανισμός. Δεν είναι δύσκολο να έχει τοποθετηθεί μέρα μεσημέρι.
Έκαναν κάποιες εικασίες οι πυροτεχνουργοί, είχαν κάποια πληροφορία γιατί δεν εξεράγει.
Αυτό στα εργαστήρια θα προκύψει ποια ήταν ακριβώς η αστοχία, αλλά προφανώς πρόκειται για κάποια αστοχία υλικού, είτε του κριτικού, είτε της συνδεσμολογίας του μηχανισμού, που είναι και το πλέον πιθανό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι επειδή φαίνεται πως ήταν ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός, αν είχε εκραγεί.
Είπες μασούρια δυναμίτη, ναι, δεν ήταν παιξεγέλαση, δεν ήταν δύο γκαζάκια αντί να κάνουμε θόρυβο.
Όχι, όχι. Αν είχε εκραγεί, είναι το μόνο σίγουρο ότι είχε προκαλέσει πολλές υλικές ζημίες τόσο στην οικία του δημοσιογράφου και στον υπόλοιπων γειτόνων του, αλλά και απέναντι. Είναι αντικριστά τα σπίτια πολύ κοντά, είναι μικρό το στενό.
Είναι μονοκατοικία και είναι αυλή εκεί, έτσι δεν είναι, εκεί έξω το είχαν.
Είναι στην ουσία, όχι, είναι πολυκατοικία, αλλά
είναι
εκεί απ' έξω, ναι, είναι διπλανές πολυκατοικίες, απέναντι θα μπορούσε να γίνει
πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να περνάει κανένας άνθρωπος, ναι, είναι, δεν είναι επεξεγέλαση.
Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη. Βεβαίως μιλάμε για ένα δημοσιογράφο που κατά καιρούς έχει δεχτεί πολλές απειλές, γι' αυτό και είχε τοποθετηθεί και αστυνομικός φρουρός. Ακόμα δεν υπάρχει κάποια σχετική ανάληψη ευθύνης. Κάτι που εξετάζεται, μια πιθανότητα που εξετάζεται είναι ότι πριν περίπου ένα μήνα ένας γνωστός ληστής αντιξιαστής που είχε ακουστεί το όνομά του για την υπόθεση της έκρηξης στην Θεσσαλονίκη που σκοτώθηκε μια γυναίκα που ήταν πρώην σύντροφός του, είχε τότε κάνει μια ανοιχτή επιστολή μέσω διαδικτύου όπου καταφερόταν κατά συγκεκριμένων δημοσιογράφων ανάμεσά τους και στον συγκεκριμένο. Εξετάζεται λοιπόν αν σχετίζεται τόσο συγκεκριμένη αποτυχημένη επίθεση με αυτό το.
Κάποια ανταπόκριση στην έκκληση του συγκεκριμένου. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θόδωρη Παναγιώτη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, μεγάλο θέμα επίσης, με συγχωρείτε για όσα μηνύματα ακόμη τώρα δεν προλαβαίνω, αλλά θέλω οπωσδήποτε να πάμε μέχρι την Πάτρα. Ήθελα να πούμε και για αυτό το θέμα με το λεωφορείο χθες βράδυ. Αρθρωτό λεωφορείο, πήρε το δρόμο μόνο του, παρέσυρε κολονάκια, έκανε αυτό πως δεν σκότωσε κανέναν. Και επειδή είναι αυτά τα περιστατικά και είναι μια κοντινή γραμμή, κατέβηκε λέει ο οδηγός για προσωπική ανάγκη, δεν έβαλε χειρόφρενο και πήρε φόρα το λεωφορείο και ό,τι βρήκε μπροστά σάρωσε. Πρέπει να το δούμε λιγάκι αυτό το θέμα και με την κοινοπραξία συγκοινωνιών Αττικής. Τώρα όμως θα πάμε στην Πάτρα, γιατί θα έχετε ακούσει ότι με απόφαση και του Υπουργού, του κυρίου Φλωρίδη, η ιατροδικαστική υπηρεσία εκεί που έχει συνδεθεί με διαφορετικούς τρόπους ή κοινούς με δύο πολύ σοβαρές περιπτώσεις παιδοκτονιών και με την προηγούμενη, με τη Ρούλα Πισπυρίγκου και τώρα με την Ειρήνη Μουρτζούκου, δεν θα λειτουργήσει για ένα διάστημα, να στέλνει τη λειτουργία της και θα γίνει κάποια αναδιάρθρωση. Και όλο αυτό νομίζω υπάρχουμε και μια εισαγγελική παραγγελία για μια έρευνα που αφορά μια άλλη υπόθεση. Πάμε μέχρι την ΕΡΤ Πάτρας, θα συναντήσουμε τον Νίκο Γιαπρακά, τον συναδελφό μας, να μας δώσει έτσι το στίγμα και το ρεπορτάζ και ό,τι απορίες έχουμε, αν μπορεί, θα μας τις λύσει. Καλό απόγευμα, Νίκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πάτρα, όπου αυτό το οποίο δεσπόζει τις τελευταίες ώρες είναι η ενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης έπειτα από σχετική παραγγελία του εισαγγελέα εφετών Πάτρας, του κυρίου Νικολάου, προς τις αρμόδιες αρχές, έτσι ώστε να διερευνηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες ιατροδικαστών που έχουν υπηρετήσει στη συγκεκριμένη υπηρεσία και έχουν να κάνουν με παραλήψεις ή με κάποιες αστοχίες. Όλα αυτά βέβαια
αυτό αφορά μια περίπτωση κακοποίησης όμως, όχι αυτές τις παιδοκτονίες που είναι και αυτό, είναι σωρευτικά.
Όχι, αφορά καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα και μάλιστα καταγγελίες μάλιστα και από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ σε σχέση με λανθασμένες ιατροδικαστικές γνωματεύσεις ή μάλλον να το πούμε καλύτερα με γνωματεύσεις με ιατροδικαστικές εκθέσεις οι οποίες τελικά δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως φαινόταν στην ιατροδικαστική έκθεση. Χαρακτηριστική η περίπτωση μιας ανήλικης κοπέλας από νησί του Ιωνίου η οποία είχε καταγγελθεί ότι είχε κακοποιηθεί. Έγινε ιατροδικαστική εξέταση, δεν βρήκαν οι ιατροδικαστές κάποια σημάδια.
Ή δεν ανέφεραν κάτι.
Δεν ανέφεραν,
μπορεί να μην την κοιτάξανε καν.
Ναι. Δεν γράφηκαν στην έκθεση, δεν γράφηκε στην έκθεση λοιπόν ότι υπήρχε κακοποίηση.
Μάλιστα.
Το παιδί επέστρεψε στο σπίτι του, όπου δυστυχώς.
Και αυτοκτόνησε αυτή η κοπέλα.
Και
είναι,
στη συνέχεια με την ιατροδικαστική που έγινε την καινούρια, βρέθηκαν αυτά τα περιβόητα.
Ότι είχε σημάδια κακοποίησης πάνω της. Άρα θα εξεταζόταν αλλιώς η περίπτωση, θα είχαμε άλλα μέτρα.
Το ίδιο ακριβώς είναι αυτό το οποίο λένε και πολλοί και για τις υποθέσεις αυτές με τα νεκρά μωρά. Γιατί στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας να θυμίσουμε ότι είχαμε τις περιπτώσεις από την περίπτωση της μητέρας από την Πάτρα με τα νεκρά της παιδιά, τα οποία επίσης αρχικά ο θάνατος ήταν απροσδιόριστος, δεν φαινόταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Ωστόσο έχουμε καταδίκη της συγκεκριμένης γυναίκας για την υπόθεση αυτή. Και τώρα είχαμε και δύο από τις τέσσερις περιπτώσεις που διερευνούνται από τις αρχές για την 25χρονη. Οι δύο περιπτώσεις λοιπόν εξετάστηκαν από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών και στις δύο περιπτώσεις είχαμε παθολογικά αίτια βάσει των εκθέσεων των ιατροδικαστών.
Όμως, η ίδια έχει ομολογήσει
ομολογεί ότι σκότωσε τα παιδιά.
Καλά, και αυτό ότι πρέπει λίγο να το δούμε, γιατί το συγκεκριμένο άτομο έχει κάποια διαταραχή, είναι. Δεν μπορώ
γι' αυτό
εγώ
και
να
περιμένουμε
πω
να δούμε το τι θα υποστηρίξει στην ανακρίτρια την Κυριακή, οπότε και θα επιστρέψει στην Πάτρα από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, όπου κρατείται αυτή την ώρα, για να δούμε το τι ακριβώς θα υποστηρίξει. Έχει δώσει μια νομωτή κατάθεση μέχρι ώρα στους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν να την ξεκλειδώσουν και να πει τα όσα είπε, πάντα με γνώμονα και σε σχέση με το τι έκανε, να περιστρέφονται γύρω από την σχέση την οποία είχε με τη μητέρα της. Η ίδια φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να μην παραδέχεται ότι έκανε κακό και στο πέμπτο παιδί της υπόθεσης, στον Παναγιωτάκη, το βρέφος από την Αμαλιάδα, λέγοντας ότι θα μπορούσα να κάνω κακό στο παιδί της καλύτερης μου φίλης. Μην ξεχνάμε ότι έμενε στο σπίτι του συγκεκριμένου παιδιού η 25χρονη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε το τι ακριβώς θα απαντήσει και ποια θα είναι η στάση την οποία θα κρατήσει ενώπιον της ανακρίτριας. Την ίδια ώρα, βέβαια, στην Πάτρα, για να επιστρέψω στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχουμε την αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Καλά, τώρα πρακτικά ότι να σε ρωτήσω κάτι, Νίκο. Ο ένας, νομίζω, επικεφαλής δεν είναι πια στη ζωή. Έχουμε μια παρέτηση. Ένα άτομο δεν είχε μείνει όλο και όλο σε αυτή
ακριβώς
την υπηρεσία.
Δηλαδή ήταν η προϊσταμένη της υπηρεσίας, η οποία έχει τεθεί σε αργία. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ήταν η πρώτη η οποία είχε σταματήσει να κάνει νεκροτομές. Στη συνέχεια είχαμε ένα άτομο το οποίο παρετήθηκε, έναν ιατροδικαστή ο οποίος παρετήθηκε. Είχαμε στη συνέχεια και τον θάνατο δυστυχώς ενός ακόμα ιατροδικαστή από παθολογικά αίτια. Και είχε μείνει ένας ιατροδικαστής, στην ουσία υπολειτουργούσε ήδη η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας, γιατί καλύπτει μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Όπως καταλαβαίνουμε, ένας άνθρωπος δεν μπορούσε να καλύψει όλη αυτή την ένταση. Συν το γεγονός επίσης ότι ήταν άνθρωπος, είναι ο ιατροδικαστής, ο οποίος έχει υπογράψει και ιατροδικαστικές εκθέσεις που έχουν να κάνουν.
Έχουν
με
τεθεί
την
υπό αμφισβήτηση, οπότε είναι ένα θέμα.
Ακριβώς.
Αλλά αυτό αναστολή και δηλαδή στην ουσία θέλει 3-4 ανθρώπους να πάνε εκεί. Τι αναδιάρθρωση, δηλαδή.
Αυτό το οποίο φαίνεται να γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι το να αναζητηθούν πλέον νέοι ιατροδικαστές, οι οποίοι θα έρθουν με μετάθεση εδώ προκειμένου να στελεχώσουν εκ νέου την υπηρεσία.
Να,
μέχρι τότε
να ζωντανεύσει. Μέχρι τότε
από την Κόρινθο, όπου προσέξτε.
Η Αχαία θα εξυπηρετείται.
Όχι μόνο η Αχαία, δεν είναι μόνο η Αχαία, είναι και όλα τα Ιόνια νησιά.
Τι λες
τα οποία κάλυπτε η ιατροδικαστική.
Αλλά πόσους έχει η Κόρινθος, πόσους ιατροδικαστές έχει, 50?
Έχει μόνο ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη για να μπορεί να κλείσει κάποιος και να εξυπηρετηθεί για να πάρει ένα χαρτί για να κάνει μια ιατροδικαστική εξέταση ό,τι θέλει. Επομένως, όπως καταλαβαίνουμε, με τον φόρτο εργασίας που έχει ήδη η υπηρεσία, συν το φόρτο που θα υπάρξει από την πλευρά της Δυτικής Ελλάδος γενικότερα, νομίζω ότι θα είναι τα πράγματα με αποτέλεσμα ίσως να απαιτηθεί κάποια περιστατικά να μεταβούν στη συνέχεια και στην ιατροδικαστική υπηρεσία της Αθήνας.
Και μετά θα κλείσουμε την Κόρινθο, γιατί θα έχουν εξαντληθεί όλοι, θα είναι λιπόθυμοι. Και θα πάνε και σε μια
πρέπει
άλλη...
να μην ξεχνάμε λίγο και το κοινωνικό θέμα της συγκεκριμένης υπόθεσης, γιατί μην ξεχνάτε τώρα ότι όταν ένας άνθρωπος φεύγει από τη ζωή και πρέπει να γίνει μια νεκροψία, νεκροτομή, αυτό θα γίνεται πλέον στην Κόρινθο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από θέμα κόστους, γιατί μιλάμε για αυξημένα κόστη μεταφοράς, αλλά και από θέμα χρόνου, γιατί δεν θα προλαβαίνουν οι ιατροδικαστές της Κορίνθου
να
εξυπηρετήσουν τόσο μεγάλο όγκο δουλειά.
Για τους δικούς τους και αυτά θα περιμένουν.
Ακριβώς.
Αλλά και τι να κάνουν και αυτοί, δεν μπορεί να κάνουν.
Είναι και ανθρωπιστικό λίγο το θέμα, είναι, είναι
όχι,
κοινωνικό.
Και επειδή είναι,
είναι
και ευαίσθητο και απεδείχθη με την ιατροδικαστική υπηρεσία στην Πάτρα, δεν είναι έριξα μια ματιά, εντάξει παιδιά, γεια σας, πάμε παρακάτω. Είναι πολλά ευαίσθητα και σοβαρά ζητήματα.
Σαφώς, αλλά θα πρέπει να επαναλειτουργήσει η ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας. Πρέπει γρήγορα να βρεθούν οι νέοι ιατροδικαστές που θα τις τελεχώσουν, προκειμένου να μην υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία θα ταλαιπωρήσουν και τον υπόλοιπο κόσμο, την τοπική κοινωνία που θα θέλει να εξυπηρετηθεί από την συγκεκριμένη υπηρεσία.
Μάλιστα. Η ιατροδικαστική υπηρεσία μπορεί να μην έχετε λοιπόν, αλλά τι και έχετε ομάδα ΟΠΚΕ δική σας.
Ομάδα ΟΠΚΕ στην Πάτρα είχαμε δική μας. Τώρα
αποφεύγει
η περιοχή της κάτω Αχαΐας. Ναι. Είναι μια πόλη η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα στα δυτικά της Πάτρας. Μια περιοχή η οποία έχει, είναι αγροτική περιοχή. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, εκεί ζουν και διαβιούν πολλοί εργάτες γης, πολλοί αλλοδαποί. Με αποτέλεσμα να υπάρχει, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής, αυξημένη παραβατικότητα. Ήταν αίτημα της κοινωνίας, της τοπικής κοινωνίας, να υπάρχει μια καλύτερη αστυνόμευση. Έτσι λοιπόν, σήμερα ο κύριος Εξοχοίδης βρέθηκε στην περιοχή, εξήγηλε τη δημιουργία ομάδας ΟΠΚΕ, όπως επίσης και της ομάδας Δίας, εξαγγελία μιας ακόμα ομάδας Δίας στην περιοχή, προκειμένου να υπάρχει αστυνόμευση από αστυνομικούς καθ' όλο το 24ωρο, προκειμένου να παταχθούν όλα τα φαινόμενα παραβατικότητας τα οποία μαστίζουν
το
την
περιοχή. Το να
επεδοθεί
η ασφάλεια είναι καλό. Από την άλλη, υπάρχει καμιά ομάδα που να ελέγχει τις συνθήκες διαβίωσης των εργατών γης, γιατί έχουμε δει και πολλά τέτοια. Το ότι γίνεται με το οικονομικό μέρος, με το αν όλα αυτά περνάνε από τις εφορίες, ξέρεις. Το ξέρεις, τα ξέρεις καλύτερα εσύ από μένα όλα αυτά.
Όπως επίσης και για τις συνθήκες διαβίωσης, μην ξεχνάμε ότι γίνει πάρα πολύς λόγος στο τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και οι άνθρωποι αυτοί έμεναν σε κυριολεκτικά κάποια αντίσκηνα, κάποιες καταστάσεις οι οποίες δεμένει σκύλος, όχι άνθρωπος. Ωστόσο, κάποια πράγματα έχουν διορθωθεί πάνω σε αυτά. Ωστόσο, οι έλεγχοι θα πρέπει να συνεχίζονται να γίνονται από τις αρμόδιες αρχές, γιατί σίγουρα τα πράγματα δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Νίκο Γιαπρακά. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ στην όμορφη Πάτρα. Λοιπόν, εμείς φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Για να δούμε τι λέει ο Φραντ. Με αφορμή το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, μπορείτε να θίξετε λίγο το κλείσιμο εδώ και μήνες του Εθνικού Κολυμβητηρίου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια για την νόμιμη λειτουργία του Εθνικού Κολυμβητηρίου στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει άγνωστο το πότε θα ανοίξει για να υποδεχθεί και πάλι τους ηλικιακά μικρούς και μεγάλους αθλητές. Χρειάστηκε, λέει, οικοδομική άδεια που δεν υπήρχε όταν καταθέσαν τα χαρτιά. Δηλαδή φτιάχνουμε κολυμβητήριο, ρε παιδιά. Δεν, τι να πω. Δεν μπορώ να πω κάτι. Ναι, Φραντς, το είπα. Να ελπίσουμε ότι γρήγορα θα γίνουν αυτά. Να εκπονηθούν, λέει, μελέτες για τα έργα των δημοσίων φορέων και όλα τα... Είναι αυτά. Είπα, ο Νότος είναι ωραίο πράγμα. Είναι από τα ωραιότερα μέρη της γης εδώ, αυτός ο ευρωπαϊκός Νότος. Αλλά έχει και τα άλλα, έχει και τα περίεργα. Δεν τα προλαβαίνω τώρα, τι λέει η Βίκη. Ως παιδί προσφύγων και μεταναστών ντρέπομαι για αυτά που ακούω από τις ηγεσίες Ευρώπης και όχι μόνο σε σχέση με τη μεταναστευτική τους πολιτική. Κάπου εδώ σας αφήνω, έρχεται δελτίο ειδήσεων, θα μείνετε πρώτα μετά με την Έλληνα Καραγιάννη. Α, και κάτι που δεν το έλεγα πριν την απουσία μου, το λέω όμως τώρα. Και αύριο Παρασκευή εδώ θα είμαστε, λίγο μετά τις 6, στο πρώτο πρόγραμμα με το απολύτως σχετικό. Απολαύστε τη σημερινή Πανσέλινο με ρομαντισμό και τρυφερότητα. Δεν χρειάζονται πολύ έξοδα και φανταχτερά πράγματα και θα μου τα περιγράψετε αύριο. Γεια σας.
Τη Μασσαλία, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Πεθαίνει, αυτός ο νότος που όλο γεννά. Η ίδια μοίρα κουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Βάλε τα αυτί σου πάνω στο κύμα κι άσε το σώμα να φουγκραστεί. Αυτού του τόπου μόνο σχήμα είναι η καρδιά του και η αντοχή. Από την Άπολη μέχρι την Κρήτη, τη Μασσαλία, το Γιβραλτάρ, ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Ένα καράβι χωρίς πλανήτη, σε ένα ταξίδι χωρίς ραντάρ. Από την Νάπολη.